Formaður utanríkismálanefndar, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir áliti meiri hluta utanríkismálanefndar um frumvarp til laga um breytingu lögum sem varða alþjóðleg öryggismál og fleira. Í nefndaráliti er gerð grein fyrir málsmeðferð í nefndinni og gestakomum og þar kemur fram að með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á gildandi lögum og tveimur meginsviðum. Annars vegar aðgang erlendra ríkisfara að íslensku yfirráðasvæði og hins vegar innleiðingu alþjóðaskuldbindinga varandi frystingu fjármuna og skyldmál sem varða þvingunaraðgerðir. Í nánar til tekið, eins og segir í nefndarálitinu, eru í frumvarpinu reglur sem varða aðgang erlendra ríkisfara, sjófara jafnt sem loftfara að íslensku yfirráðasvæði sem ætlað er að taki við af úreldri tilskipun frá 24. júli 1939 sem hafa verið grundvöllur slíkra heimilda hinga til. Í öðru lagi er í frumvarpinu ákvæði fljótvirkari birtingu lista yfir hryðjuverkamenn og samtök þegar frysta þar fjármunu þeirra. Megin alþjóðaskuldbindingar Íslands varðandi frystingu fjármuna hryðjuverkasamtaka stafa frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Á undanförnum árum hefur innleiðing á Íslandi á þessum skuldbindingum tekið það bil 3 mánuða meðaltali. Peningaþvættisstofnunin FATF hefur ákveðið að þegar öryggisráði breyti listum sínum yfir hryðjuverkamenn og samtök sem skylt er að frysta fjármuni hjá, verði að innleiða þá breytingu í landslög umsvifalaust og í það minnsta innan 2-3 daga. Aðildarríki peningaþvættisstofnunarinnar, til dæmis Noregur, hafa leyst þetta með þeim hætti að vísa í löggjöf sinni beint í vefsíðu öryggisráðsins hvað varðar uppfærslu hryðjuverkalistana en birta þá ekki í eigin stjórnartíðindum. Með frumvarpinu eru lagðar til hliðstæðar lagaheimildir. Í þriðja lagi er í frumvarpinu lagt til að heimildir verði rýmkaðar til að beita þvingunaraðgerðum í samvinnu við samstarfsríki Íslands. Samkvæmt gildandi lögum getur ríkisstjórnin framkvæmt þvingunaraðgerðir sem ákveðnar eru af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, alþjóðastofnunum eða ríkjahópum til að viðhalda friði og öryggi og eða til að tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. Lagt er til í frumvarpinu að þessi heimild verði útvíkkuð til þess að hægt sé að innleiða þvingunaraðgerðir samstarfsríkja og er þá átt við samstarfsríki Íslands innan Evrópska efnahagssvæðisins eða Norður Atlantshafsbandalagsins NATO að höfðu samráði við utanríkismálanefnd Alþingis. Í fjórða lagi er með frumvarpinu lagt til að heimila verði að takmarka viðskipti með hrádemanta frá átakasvæðum, svokallaða blóðdemanta, svo viðskipti með tól sem nota má til pyndinga eða við framkvæmd dauðarefsingar. Vísað er í greinargerð með frumvarpinu til Kimberley-ferilsins alþjóðasamstarfs um að vinna gegn viðskipti með demanta frá átakasvæðum og koma í veg fyrir að þeir séu notaðir til að fjármagna ofbeldisverk af hálfu uppreisnar hópa eða hryðjuverkasamtaka. Þar sem Ísland er aðilað samningum sem banna dauðarefsingar og pyndingum þykir rétt að banna viðskipti með tól sem nota má til pyndinga eða dauðarefsinga á sama hátt og gert hefur verið í nágrannalöndunum. Í fimmta og síðasta lagi er með frumvarpinu lagt til að takmarka megi fjárfestingar í fyrirtækjum sem veita þjónustu eða framleiða hluti sem að nota í hernaðarlegum tilgangi. Í gildi eru lög sem kveða á að leyfið þurfi fyrir útflutningi á þjónustu og vörum sem nota mætti í slíkum tilgangi. Þá gildir útflutningsbann til fjölda ríkja og grundvelli ályktana öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. Eðlilegt þykir að setja takmarkanir á að erlendir aðilar, fyrst og fremst utan Evrópska efnahagssvæðisins, geti eignast meiri hluti þeim fyrirtækjum á Íslandi sem framleiða umræddar vörur eða veita þjónustu sem bannað er að veita í tilteknum löndum. Að öðrum kosti er aukin hætta á að hægt verða komast framhjá gildandi lögum um eftirlit með útflutningi. Í nefndarálitinu er að lokum gerð grein fyrir tveimur atriðum sem fengu nokkra umræðu á vettvangi nefndarinnar. Þar var meðal annars nokkuð fjallað þá breytingu sem felst í rýmkuðum heimildum til þáttöku þvingunaraðgerðum þannig að Ísland geti tekið þátt í þvingunaraðgerðum í samvinnu við samstarfsríki. Eins og áður sagði þá er það svo samkvæmt gildandi lögum að ríkisstjórnin getur framkvæmt þvingunaraðgerðir sem ákveðnar eru af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, alþjóðastofnunum eða ríkjahópum til að viðhalda friði og öryggi og eða til að tryggja virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi. Fram komu dæmi aðstæður þar sem til álita kom að samstarfsríki Íslands gripu til slíkra aðgerða en slík ákvörðun hefði ekki verið tekin á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, Evrópusambandsins eða annarra alþjóðastofnana. Ef til hefði komið hefði skort lagastoð fyrir þáttöku Íslands. Meirihlutinn leggur áherslu á það sem framkemur í athugasemdum við frumvarpið að þegar rætt er samstarfsríki í þessum tilgangi í þessu samhengi sé átt við samstarfsríki innan ES eða NATO. Hittatriðið sem fékk nokkra umfjöllun á fundi nefndarinnar var það hvort að ákvæði frumvarpsins getur með einhverjum hætti tekið á svokölluðu fangaflugi eins og dæmi er frá síðari árum. Fram kom að ákvæði frumvarpsins varðandi ríkisloftför fælu ekki í sér breytingar frá núgildandi framkvæmd en styrtu hins vegar lagalegan grundvöll þeirrar framkvæmdar. Möguleikar íslenska yfirvalda til að breyðast við ólögmætu fangaflugi með ríkisloftförum væri undir því komnir að viðkomandi ríki veitti annaðhvort fyrirfram fullar upplýsingar flugið, farþega og tilgang flugs eða að ábendingar bærust slíkt eftir öðrum leiðum. Væri ekki slíkt að ræða, væri þá helst lögreglu og tollyfirvöld sem hefðu möguleika til eftirlits á flugvöllum þó að teknu tilliti til hugsanlegs úrlendisréttar. Slíkar heimildir lögreglu og tollgæslu væru hins vegar ríkari gagnvart borgaralegu flugi en dæmin sem við þekkjum frá undanförnum árum bandarísku fangaflugin snúast einmitt flutning fanga með flugvöllum sem voru skráðar á einkafyrirtæki og báru þess ekki með nokkrum hætti merki að ríkis loftför væri að ræða. Þetta tilvika því tagi falla því utan gildisviðs þessa frumvarps og verður ekki séð að með breytingum á þessu frumvarpi væri með neinum hætti hægt að taka á slíkum tilvikum. Þarna fyrst og fremst það að ræða að lögreglu og tollyfirvöld hafa ákveðnar heimildir sem eiga við en óraunhæft að ætla að lagabreytingar sem slíkar geti tryggt það að slík tilvik komi ekki upp þó að dæmin frá undanförnum árum séu auðvitað þess eðlis að menn hafa meiri vara á sér en ella. Að þessu loknu þá leggja til og meiri hluti nefndarinnar að frumvarpið verði samþykkt og breytt. Minni hluti nefndarinnar hefur lagt fram nefndarálit og breytingatillögur þar sem annars vegar er fjallað skildu ráðherra til þess að veita utanríkismálanefnd Alþingis upplýsingar heimildir sem veittar eru til erlendra ríkisloftfara og hins vegar samráð við sveitafélög þegar sem erlend ríkisskip óska eftir viðkomu áðurinn að hann veiti slík leyfi. Það mitt mat að þessa breytingatillögur minni hlutans séu óþarfar, annars vegar getur utanríkismálanefnd ávallt kallað eftir upplýsingum frá ráðherra þau mál sem að þessu snúa og óþarfi að leggja þá skildu á að ávallt verði upplýst öll tilvik þar sem slík leyfi eru veitt en sé tilefni til að mati utanríkismálanefndar Alþingis þá rétt að kalla eftir þessu og varðandi samráð skildu við sveitafélög þá er það mitt mat að þó að slíkt samráð geti hugsanlega átt við í einstökum tilvikum sé ástæðalaust að leggja þá skildu á ráðherra að hafa samráð í öllum tilvikum í sveitafélög í þessum efnum enda er það svo að veiting heimilda þessu tagi er utanríkismál og satt best að segja með fullri virðingu fyrir sjálfræði sveitafélagana að þá verður ekki hægt að líta svo á að þau eru ekki sjálfstæða utanríkisstefnu.
Þá tekur til máls framsögu